Նա մտածում էր, ապա համակերպվեց. ինքը չէր, որ հարկադրել էր այդ մարդուն գունատվել և ցնցվել իր հեգնանքի խայթիչ սլաքների տակ։ Տիկին Դլանժեն հասկացավ կանանց բախտի ողջ սոսկալիությունը, երբ նրանք տղամարդկանց հատուկ ակտիվությունից զուրկ լինելով, պարտավոր են սպասել, եթե սիրում են։ Գնալ իր սիրածին դեմ հանդիման, դա այնպիսի մի հանցանք է, որ շատ քիչ տղամարդիկ կարող են ներել։ Նրանցից շատերը նվաստացում են տեսնում երկնային այդ վարմունքի մեջ։ Բայց Արմանը մեծ հոգի ուներ, և պետք էր, որ պատկաներ այն քիչ տղամարդկանց թվին, որոնք սիրո նմանօրինակ ծայրահեղությունը գիտեն հատուցել հավերժական սիրով։ «Դե լավ, ես ինքս կգնամ», ասաց նա ինքն իրեն շուռ գալով անկողնու մեջ, չկարողանալով քնել։ «Ես կգնամ նրա մոտ. ես նրան կպարզեմ իմ ձեռքը, կպարզեմ առանց հոգտության. ընտրյալ մարդը կնոջ կողմից իրեն ուղված յուրաքանչյուր քայլի մեջ պետք է տեսնի սիրո և հարատևության խոստումներ. Այո, հրեշտակները երկնքից իջնում են մարդկանց մոտ գալու համար, և ես ուզում եմ նրա համար մի հրեշտակ լինել»։ Հաջորդ օրը նա գրեց մի տոմսակ, որը փայլում էր Սևինյեի սրամտությամբ. Սևինյեի, որի նմանը այժմ տասնյակ հազարներ կան Փարիզում. Սակայն իմանալ գանգատվել առանց ստորանալու, թևատարած սավառնել և ոչ թե գետի վրա քարշ գալ խեղճությամբ, նախատել առանց վիրավորելու, վրթովվել, բայց շնորհալիությամբ, ներել առանց անձնական արժանապատվությանը դիպչելու, ամեն ինչ ասել և ոչինչ չխոստովանել, այս բոլորի համար պետք էր լինել Դքսուհի Դլանժե և իշխանուհի Դբլամոն Շովրիի կողմից դաստիարակված լինել այդ հիասքանչ նամակ գրելու համար։ Ժյուլիենը տարավ այդ տոմսակը։ Ժյուլիենը, ինչպես բոլոր սենեկապանները, սիրո մարշերի և հակամարշերի զոհն էր։ «Ձեզ ինչ պատասխանեց պարոն Դ Մոնրիվոն»? Հնարավորին չափ անտարբեր երևույթով հարցրեց Դքսուհին, երբ Ժյուլիենը զեկուցում էր իր հանձնարարության կատարման մասին։ «Պարոն Մարկիզը խնդրեց հաղորդել տիկին Դքսուհուն, որ լավ է»։ «Հոգու ինչ սոսկալի հակազդում ինքն իր վրա»։ Հետաքրքրասեր վկաների ներկայությամբ լսել սրտահույզ լուրը և ոչնչով չմատնել իրեն, զգալ, որ հարկադրված ես լսել։ Հարուստ մարդկանց հազարավոր տանջանքներից մեկը։ Ամբողջ երեք շաբաթ տիկին Դլանժեն գրեց պարոն Դ Մոնրիվոյին, բայց պատասխան չստացավ։ Վերջապես նա իրեն հիվանդ հայտարարեց, որպեսի ազատվի թե իշխանուհու և թե աշխարհի հասարակության հանդեպ ունեցած իր պարտականություններից։ Նա ընդունում էր միայն իր հորը, Դուքս Դ Նավարենին, իր տատի քույր իշխանուհի Դ Բլամոն Շավրիին, ծերունի վիդամ Դ Պամիեին, մայրական գծով պապի եղբորը, և ամուսնու հորեղբորը, Դուքս Դ Գրանդիոյին։ Սրանք հեշտությամբ հավատացին տիկին Դլանժեի հիվանդությանը, օր-օրի տեսնելով նրան ավելի ընկճված, ավելի դժգույն, ավելի նիհար։ Իրական սիրո տարտամ հրայրքը, վիրավորված հպարտության ջղագրգռությունը, անդադրում խայթը, սոսկայն արհամարանքի, որ կարող էր հասնել իրեն, իր խոյանքները իսեր միշտ տղձալի և միշտ խատված հաճույքների, վերջապես ուժերի այդ անօգուտ վատնումները մաշում էին նրա հոգին ու մարմինը։ Նա վճարում էր իր խապված կյանքի վերջնահաշիվը։ Վերջապես նա դուրս եկավ ներկա լինելու մի զորահանդեսի, որին մասնակցելու էր գեներալ Դ Մոնրիվոն։ Թագավորական ընտանիքի հետ միասին նստած Տյուիլիերի պալատի պատշգամբում Դքսուհին ապրեց այն սքանչելի րոպեները, որ երկար ժամանակ չեն մոռացվում։ Ինչ-որ վեհություն կար նրա նվաղած դալկության մեջ։ Բոլորը նրան ողջունում էին հիացմունքով։ Նա մի քանի հայացք փոխանակեց Մոնրիվոյի հետ, որի ներկայությունն էր նրան այդպես գեղեցիկ դարձնում։ Գեներալը անցավ գրեթե պատշգամբի մոտով, զինվորական համազգեստի ողջ պերճանքով, որի ազդեցությունը կանացի երևակայության վրա խոստովանում են նույնիսկ ամենաամոթխած կանայք։ Թունդ սիրահարված մի կնոջ համար, որը երկու ամսից ի վեր չէր տեսել իր սիրածին, այդ արագասահ ռոպեն նման էր մի երազի, որի ժամանակ մեր աչքերի առջև խուսափուկ կերպով բացվում է անծայրածիր մի հորիզոն։ Միայն կանայք և երիտասարդ մարդիկ կարող են պատկերացնել, թե ինչպիսի խելակորույս, ցնորական անհագություն էին արտահայտում դքսուհու աչքերը։ Ինչ վերաբերում է հասուն տղամարդկանց, եթե երիտասարդության ժամանակ նրանք իրենց առաջին կրքերի արբեցման մեջ երբևէ զգացել էին ներվային այդպիսի սաստիկ ցնցումներ, հետագայում նրանք այնպես իսպառ մոռանում են դրանք, որի վերջո ժխտում են այդ հորդաբուխ գերզմայլանքները։ Միակ անունը, որը հարմարում է այդ հիասքանչ ինտուիցիաներին, կրոնական էքստազը, մարմնական կապերից ազատված մտքի խենթությունն է։ Մինչդեռ սիրային էքստազի մեջ միաձուլվում, միահյուսվում, միախառնվում են մեր ֆիզիկական և հոգեկան բնության ուժերը։ Երբ կինը ենթակա է այն մոլեգին կրքի բռնակալությանը, որի տակ տիկին դլանժեն էր ճկել, ապա վճռական որոշումները այնպես արագ են մեկը մյուսին հաջորդում, որ անհնար է իրեն հաշիվ տալ։ Այդ ժամանակ մտքերը ծնվում են մեկը մյուսից, ընկնում իրար ետևից և սլանում այն ամպերի պես, որոնք հողմահալած անցնում են արեգակը ծածկող գորշավուն ֆոնի վրա։ Այդ մոմենտից հետո անցքերն են խոսում իրենք իրենց մասին։ Ահավասիկ այդ անցքերը։ Հաջորդ օրը տիկին դլանժեն իր կարգը և սպասավորին ուղարկեց, որ սպասեն մարկիզ դ Մոնրիվոյի դռանը, առավոտյան ժամը 8-ից մինչև ցերեկվա ժամը 3-ը։ Արմանը բնակվում էր Սենի փողոցում, մի քանի քայլ հեռու պերերի պալատից, ուր այդ օրը պետք է տեղի ունենար նիստ։ Բայց պերերի հավաքվելուց շատ առաջ, մի քանի մարդիկ նկատեցին դքսուհու կարգը և սպասավորին։ Մի երիտասարդ սպա, որն արհամարված էր տիկին դլանժեի կողմից և արժանացել էր տիկին դսերիզիի բարյացակամությանը, բարոն դը Մոլենկուրը, առաջինը ճանաչեց դքսուհու կարգն ու ծառաներին։ Նա անմիջապես գնաց իր սիրուհու մոտ նրան թաքուն պատմելու այդ տարօրինակ խենթության մասին։ Իսկույն, հեռագրաթելի արագությամբ այդ լուրը հասավ Սեն Ժերմեն արվարձանի շրջանակները, տարածվեց արքունիքում, Ելիսյան պալատում, դարձավ օրվա շշուկը, բոլոր տեսակի զրույցների առարկան առավոտից մինչև երեկո։ Գրեթե բոլոր կանայք ժխտում էին փաստը, բայց այնպիսի եղանակով, որ հարկադրում էին հավատալ։ Տղամարդիկ հավատում էին դրան, և տիկին դլանժեի նկատմամբ ցուցահանում ամենաջերմ կարեկցություն։ «Այդ վայրենի դ Մոնրիվոն բրոնզի սիրտ ունի, անշուշտ նա պահանջած կլինի այդ ցուցադրությունը»,  ասում էին ոմանք, հանցանքը բարդելով Արմանի վրա։ «Դե լավ», ասում էին մյուսները, «տիկին դլանժեն գործել է ամենաազնիվ անխոհեմությունը. ամբողջ Փարիզի աչքերի առաջ իր սիրեկանի համար զոհաբերել իր դիրքը, աշխարհի հասարակության հարգանքը, իր համբավը, կարողությունը. դա կանացի պետական հեղաշրջում է. համարձակ ու գեղեցիկ, ինչպես այն Վարսավիրի դանակի հարվածը, որն այնպես հուզեց Կանինգին երդվյալների դատարանում։ Դքսուհուն կշտամբող կանանցից ոչ մեկը չէր անի սիրո այդ հայտարարությունը, որը հին ժամանակներին է վայել։ Տիկին Դլանժեն հերոսական կին է, նա բացում է իր սիրտը ճակատաբաց։ Հիմա նա բացի Մոնրիվոյից ոչ ոքի չի կարող սիրել։ Միթե վեհություն չկա այն կնոջ մոտ, որն ասում է. «Ես միայն մի կիրք ունեմ»։
Իսկ ի՞նչ կդառնա հասարակությունը, պարոն, եթե դուք, մոռանալով առաքինության պահանջած հարգանքը, սկսեք այդպես մեծարել մոլությունը, ասաց գլխավոր դատախազի կինը, կոմսուհի դ Գրանվիլը։ Մինչ արքունիքում, Սեն Ժերմեն արվարձանում և Շոսե Դանտենում զրուցում էին այդ արիստոկրատական առաքինության նավաբեկության մասին, մինչ համբերությունից ելած երիտասարդները ձիով սլանում էին, որպեսի տեսնեն կառքը Սենի փողոցում և համոզվեն, որ իրոք դքսուհին պարոն դ Մոնրիվոյի մոտ է, դքսուհին ինքը իր բուդուարում անուժ պառկած էր սարսուռով համակված։ Արմանը, որը տանը չէր գիշերել, պարոն դ Մարսեի հետ զբոստում էր Տյուիլիերիի պարտեզում։ Հետո տիկին դ Լանժեհի ծերազգականները այցելել էին միմյանց և ժամադրվեցին դքսուհու տանը, որպեսի խրատեն նրան և միջոցներ ձեռք առնեն, կասեցնելու համար նրա անխոհեմ վարմունքից առաջացած սկանդալը։ Ժամը երեքին դուքս դ Նավարենը, Վիդամ դ Պամեին, պառավ իշխանուհի դ Բլամոն Շովրին և դուքս դ Գրանլյոն հավաքված էին տիկին դ Լանժեհի հյուրասրահում և այնտեղ սպասում էին նրան։ Նրանց, ինչպես նաև շատ հետաքրքրասերների, սպասավորները հայտնել էին, որ տիրուհին տանից դուրս է եկել։ Դքսուհին ոչ ոքի համար բացառություն չէր արել։ Այդ չորս անձնավորությունները, որոնք երևելիներ են արիստոկրատական ոլորտում և որոնց ժառանգական փոփոխությունների և պահանջախնդրությունների մասին ամեն տարի հոդվածներ են լույս տեսնում Գոթայի ալմանախում, արժանի են հակիրճ ուրվագծման, առանց որի հասարակական բարքերի այս նկարագրությունը անկատար կլիներ։ Իշխանուհի դ Բլամոն Շովրին կանանց բարձր հասարակության մեջ Լյուդովիկոս 15-րդի թագավորության օրերից մնացած ամենաբանաստեղծական բեկորն էր հանդիսանում։ Եվ ասում են, որ թագավորը իր սիրեկան մականունը որոշ չափով պարտավոր է եղել այդ կնոջը, երբ սա երիտասարդ էր ու գեղանի։ Իր նախկին բարեշնորություններից նրան մնացել էր միայն թյուրքական կերթրին նմանող նկատելի ցցուն բարակ քիթը, որը սպիտակ հին ձեռնոցի նմանող նրա դեմքի գլխավոր զարդն էր կազմում։ Ապա գանգրված և պուդրայած ցանցար մազերը, բարձրակրունկ մուճակներ, հանգուցավոր ժանյակներով գդակ, կարճ, սև ձեռնոցներ և լիակատար ինքնաբավականություն։ Բայց արդարացի լինելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել, որ նա այնպիսի մեծ կարծիք ուներ իր գրավչություններից մնացած ավերակների մասին, որ երեկոներին դուրս էր գալիս կուրցքը բաց, հագնում երկար ձեռնոցներ և իր այտերը ներկում էր մարտենի կլասիկական շրթնաներկով։ Նրա չարագուժորեն դուրեկան խորշումները, նրա զարմանալի կրակոտ աչքերը, անձնական խորուն կարժանավորությունը, երրակի խայթ ունեցող լեզվի սրությունը, նրա անսխալական հիշողությունը, այդ պառավ կնոջը օժտում էին մեծ զորությամբ։ Նրա ուղեղի արխիվում պահվում էին պետական խարտյաների բոլոր մագաղաթները։ Նա անգիր գիտեր Եվրոպայի իշխանական տների, դքսությունների և կոմսությունների ազգակցական բոլոր կապերը, ընդհուպ մինչև Կարլոս Մեծի ամենահեռավոր շառավիղները։ Այնպես որ նրա ուշադրությունից չէր վրիպում որևէ տիտղոսի ապորինի յուրացումը, այն երիտասարդները, որոնք ուզում էին աչքի ընկնել. Թառասերները, երիտասարդ կանայք նրան մշտապես հարգանք էին մատուցում. Նրա սալոնը համարվում էր ամենահեղինակավորը Սեն-Ժերմեն արվարձանում. Այս Էկ Տալեյրանի ասած խոսքերը վճռի ուժ ունեին. Որոշ անձնավորություններ գալիս էին նրա մոտ խորհուրդ հարցնելու էտիկետի և ընդունված սովորույթների վերաբերյալ և բարեկրթության դասեր էին առնում. Արդարև ոչ մի պառավկին նրա պես չէր կարող իր ծխատուփը գրպանը դնել. Նստելիս և ոտքերը խաչաձևելիս, նա շրջազգեստի այնպիսի ճշգրիտ շարժումներ էր անում, որ հուսահատեցնում էր ամենաշնորհալի երիտասարդ կանանց. Իր կյանքի առաջին երեք քառորդում նա խոսում էր գլխային ձայնով, բայց չկարողացավ արգելել, որ այն ցած իջնի և դառնա ռնգային, մի բան, որ արտակարգ պատկառազդու էր. Նրա ահագին հարստությունից մնում էին 150,000 լիվրի արժողությամբ անտառները, որ Նապոլեոնի կողմից վեհանձնորեն վերադարձված էին. Այսպիսով, նա ականավոր էր ու պատկառելի և իր անձնական հատկություններով և իր ունեցվածքով. Այդ հետաքրքրական հնությունը բազմել էր Բուխարու մոտ, մի դիկտատորի վրա, և զրուցում էր Վիդամ դ. Պամիեի ժամանակակից մի այլ փլատակի հետ. Այս ծեր սինյորը, որը Մալտայի օրդենի նախկին կոմանդոր էր, բարձրահասակ, երկար ու վտիտ մի մարդ էր. Նրա վզնոցը այնպես կիպ էր սեղմում, որ ճնշում էր նրա այտերը, որից թեթևակից ածկվում էր փողկապը և հարկադրում բարձր պահել գլուխը. Նրա կեցվածքը արտահայտում էր որոշ մարդկանց հատուկ լիակատար ինքնագոհությունը. Բայց սրամոտ այն արդարացնում էր Վոլտերյան իր սրամտությամբ. Ճակատին հավասար ընկած նրա աչքերը, ասես ամեն ինչ տեսնում էին, և իրոք ամեն ինչ տեսել էին. Նա բամբակ էր խցկում իր ականջներում. Մի խոսքով, նրա անձը արիստոկրատական գծերի կատարյալ մի օրինակ էր, նուրբ և փխրուն, ճկուն և հաճելի գծեր, որոնք օձի նման ուզած ձևով կարող են ծրվել և շտկվել, դառնալ հոսանուտ կամ պիրկ։